Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče na Veliki četrtek. Cerkev se rodi iz Jezusove velikoduhovniške molitve. Mineva 5 let od smrti papeža Janeza Pavla II. Velike milosti letošnjega postnega časa. Sveti oče Benedikt XVI. Je včeraj zvečer v rimski baziliki svetega Janeza v Lateranu daroval sveto mašo ob začetku velikonočnega tridnevja. V pridigi je dejal, da se cerkev rodi iz Jezusove molitve, ki zagotavlja, da oznanjevanje apostolov skozi zgodovino ne bo nikoli prenehalo. Med slovesnim bogoslužjem, ko se cerkev spominja zadnje večerje in s tem postavitve evharistije in duhovništva, je papež 12 duhovnikom rimskega vikarijata umil noge v spomin na Jezusovo umivanje nog 12 učencem. V središču pridige je bila Kristusova duhovniška molitev ob koncu umivanja nog, toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno.
Innanzitutto egli prega per i discepoli di quel tempo e di tutti i tempi futuri.
Jezus moli za učence tistega časa in vseh prihodnjih časov, gleda naprej v prihodnost, vidi njene nevarnosti in skupino učencev priporoča očetovemu srcu, je dejal papež in dodal, da Jezus očeta prosi za cerkev in njeno edinost, prosi za cerkev kot eno in apostolsko. Cerkev se torej rodi iz Jezusove molitve, je nadaljeval papež in pojasnil, da Jezus prosi, da bi se oznanjevanje apostolov nadaljevalo skozi čas, zbralo ljudi, ki bi spoznali Boga in njegovega sina Jezusa Kristusa, da bi bili pripeljani k veri in po veri v ljubezen. Jezusova molitev nam daje zagotovilo, da oznanjevanje apostolov ne bo nikoli prenehalo skozi zgodovino, da bo vedno dvigalo vero in ljudi zbiralo v edinost, ki bo postala pričevanje o poslanstvu Jezusa Kristusa, je dejal papež.
In quest'ora il Signore ci chiede, vivi tu.
Ta molitev Božjega Sina pa je za nas tudi izpraševanje vesti, kajti Gospod nas sprašuje, ali po veri živiš v občestvu z mano in s tem v občestvu z Bogom, ali pa morda prepogosto živiš za samega sebe in se oddaljuješ od vere. Jezus je videl in vidi vse to, kar grozi in uničuje edinost, in to je bil in ostaja sestavni del Kristusovega pasiona. Kadar premišljujemo Kristusov pasion, je dejal papež, moramo zaznati tudi Jezusovo žalost ob tem, da smo v nasprotju z njegovo molitvijo, da se upiramo njegovi ljubezni, da nasprotujemo edinosti, ki bi v svetu morala pričevati o njegovem poslanstvu. Sveti oče je v ospredje postavil tudi Jezusove besede o večnem življenju. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.
On je se umano vol vivere.
Vsak človek želi živeti, je nadaljeval papež, želi resnično, polno, uredno in radostno življenje. S hrepenenjem po življenju pa je povezan odpor do smrti. Ko Jezus govori o večnem življenju, govori o pristnem in resničnem življenju, urednem, da je živeto, in ne misli le na življenje, ki pride po smrti. Jezus govori o življenju, ki se lahko in se mora živeti že na tem svetu. Samo če se že sedaj naučimo živeti na pristen način, če se naučimo življenja, ki ga smrt ne more premagati, potem ima obljuba večnosti zares smisel. To resnično življenje pa je spoznavanje Boga in Jezusa Kristusa, je dejal sveti oče in pri tem izpostavil, da je življenje odnos. Odnos v resnici in ljubezni, v dajanju in sprejemanju, daje življenju polnost in lepoto. Kot je nadaljeval sveti oče, lahko le odnos z njim, ki je življenje samo, človeka prinese čestemu smrti. Oklenimo se Boga, Jezusa Kristusa ustalega, je pozval papež, da nas bo nosil On, ki je življenje.
Conoscere Dio, conoscere Cristo, significa sempre anche amarlo.
Spoznavati Boga in Jezusa Kristusa pa pomeni ljubiti ga, je nadaljeval sveti oče. Če poznamo njega, ki je vir vsakega človeškega bitja in vsakega življenja, postane naše življenje pristno, resnično in tudi večno. Postanimo Jezusovi prijatelji, je povabil papež, vedno bolj ga iščimo in spoznavajmo. Z njim živimo v pogovoru. Od njega se učimo pravega življenja in postanimo njegovi pričevalci. Takrat bomo postali osebe, ki ljubijo in delajo dobro. Takrat bomo zares živeli, je dejal papež.
Cerkev in ves svet se danes spominjata pete obletnice smrti Božjega služabnika Janeza Pavla II., poljskega papeža, ki je zaznamoval zgodovino 20. stoletja. Mašo za dušnico ob tej obletnici je že v ponedeljek v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval sveti oče Benedikt XVI., njegov naslednik, ki je v homiliji poudaril, da je bil Janez Pavel II., človek, ki je vse življenje živel v ljubezni in usmiljenju, ki je imel sposobnost, da se je svetu dajal velikodušno, brez zadržkov in brez preračunljivosti, ter ki je do zadnjega živel po ljubezni in z ljubeznijo. Verniki, pa tudi neverni po vsem svetu, se poljskega papeža v teh dneh spominjajo na različne načine, pri svetih mašah, pri molitvenih urah, z razstavami, knjigami in kulturnimi srečanji. V Sloveniji pa bo sveto mašo zanj v ljubljanski stolnici v ponedeljek daroval ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Papež Janez Pavel II. Je umrl 2. aprila leta 2005 zvečer, ko so bili ob njem njegovi ožji sodelavci, pod oknom njegove spalnice na trgu svetega Petra v Vatikanu pa ogromna množica vernikov, ki je molila za rimskega škofa. Poljskega papeža so pokopali 8. aprila v kripti bazilike svetega Petra. Pogrebne slovesne svete maše na trgu svetega Petra, med katero je množica vzklikala takoj svetnik, pa se je udeležilo 194 državnih delegacij. Tudi danes se pred grobom Janeza Pavla II., ki velja za izredno ljudskega papeža, vsak dan zgrinja na tisoče in tisoče vernikov, romarjev in turistov. Kot meni papežev generalni vikar za Vatikansko mestno državo kardinal Angelo Comastri, Janez Pavel II. Takšno pozornost vernikov uživa zato, ker je še danes vzor življenja za dobro. Danes v družbi žal prevladujejo prazni, plehki modeli in modeli, ki se, tako kot umetni ognji, za trenutek pokažejo na televizijskih zaslonih in potem izginejo. Janez Pavel II. Pa je bil človek, ki je vedel, zakaj in za koga živi. Očitno je bilo, da ga navdihuje ideal, življenjski projekt. Jezus je ob obletnici papeževe smrti v pogovoru za naš radio poudaril kardinal Comastri in dodal, da je videti človeka, ki tako odločno živi za svoj življenjski ideal, vedno ganljivo in pretresljivo, ker je danes takšne ljudi težko najti. Verjamem, je še dejal kardinal, da ljudje, še posebej pa mladi, prihajajo k njegovemu grobu zato, da bi odkrili in razumeli skrivnost papeževega življenja ter jo na poseben način skušali posnemati. Na novinarsko vprašanje, katero je najmočnejše sporočilo, ki ga je svetu zapustil poljski papež, je kardinal Comastri odgovoril, da je to pogum, pogum pričevanja za vero, v svetu, katerega odnos do vere se pogostokrat zdi brezbrižen ali celo sovražen. Janez Pavel II. Je po Komastrijevih besedah svojo vero oznanjal na ves glas. Naj bo hvaljen Jezus Kristus, ne bojte se ga, odprite ali bolje, na stežaj odprite vrata Kristusu, je ponavljal pokojni papež. Kardinal Komastri pa je poudaril, da je Janez Pavel II. Vpil svojo vero v svet, ki se je zdel zaspan, brezvoljen in brezbrižen. Kjerkoli se je pojavil, je pretresel duše, je še dodal kardinal. 2. aprila leta 2005 je svet izgubil neutrudnega zagovornika miru, človeka, ki je papeževo poslanstvo preoblikoval v predstavništvo za človekove pravice, tkalca evropskih vezi, očeta Združene Evrope, enega najbolj uglednih sinov Poljske, duhovnega vodjo zgodovinskih razsežnosti, zagotovo eno najbolj zaslužnih oseb za padec komunizma, velikega prvaka sprave in bratstva med religijami, bojevnika za človekovo dostojanstvo in velikega humanista. Otroci pa so izgubili enega svojih največjih prijateljev.
Karol Wojtyła se je rodil 18. maja leta 1920 v Wadowicach na Poljskem. Med vojno je delal v kemični tovarni. Božji klic v duhovniško službo je zaslišal leta 1942, duhovniško posvečenje pa je prejel leta 1946 v Krakovu. Bil je profesor moralne teologije in etike na teološki fakulteti v Lublinu, leta 1964 je bil imenovan za krakovskega nadškofa, leta 1967 pa za kardinala. Za 264. papeža je bil Wojtyła izvoljen 16. oktobra leta 1978. Janez Pavel II. Je v času svojega pontifikata opravil 146 pastoralnih obiskov v Italiji in 104 mednarodnih apostolskih potovanj, od tega je dvakrat obiskal tudi Slovenijo. Priljubljeni poljski papež je napisal 14 okrožnic, 15 apostolskih spodbud, 11 apostolskih konstitucij in 44 apostolskih pisem ter 5 knjig, Prestopiti prag upanja, Dar in skrivnost ob 50. obletnici mojega duhovništva, Rimski triptih, Vstanite, pojdimo, noben papež v zgodovini se ni srečal s tako velikim številom ljudi kot Janez Pavel II. Na več kot 1160 splošnih audiencah ob sredah se je srečal s približno 17,6 milijonov vernikov, k čemur je treba prišteti še posebne audience in svete maše, ki se jih je samo v jubilejnem letu 2000 udeležilo več kot 8 milijonov ljudi. Pokojni papež se je sestal tudi z veliko političnimi voditelji. Opravil je 38 uradnih obiskov, imel 737 zasebnih audienc, na katerih se je sestal s predsedniki držav, ter 245 audienc s predsedniki vlad.
Letošnji postni čas je bil resnično čas velikih milosti, saj so se za vesoljno cerkev in za cerkev na Slovenskem zgodile tri pomembne stvari. Za cerkev na Slovenskem je izjemna milost ta, da je papež Benedikt XVI. 27. marca Božjemu služabniku Lojzetu Grozdetu priznal status mučeništva v vesoljni cerkvi, Božjemu služabniku Janezu Frančišku Gnidovcu pa herojske kreposti. S tem dejanjem so dobili vsi kristjani na Slovenskem, ki so zaradi sovraštva do vere trpeli med drugo svetovno vojno in po njej, dokončno priznanje v vesoljni cerkvi. Božji služabnik in mučenec katoliške cerkve Lojze Grozde se je potem, ko so ga partizani zajeli, jasno zavedal, da je zanj kot kristjana prišla ura resnice. Vedel je, da če bo ostal zvest Kristusu in cerkvi, bo umrl nasilne smrti. Če pa bo izdal svojo vero, bo ostal pri življenju še nekaj desetletij. Odločitev je bila stvarna in dokončna. Ko je krvnikom odgovoril, da ostaja zvest Kristusu in cerkvi, si ni podpisal le smrtne obsodbe, ampak jim je povedal, da je njihova zamisel slovenske prihodnosti zmotna, lažna in da vodi v smrt. Najprej v njegovo osebno, potem pa v smrt na 10 tisoče Slovencev in Slovenk. Morija, ali bolj točno zmotna vera partizanov v moč smrti, pa bo ogrozila preživetje slovenskega ljudstva. Svojim krvnikom je mladi mučenec povedal še nekaj več, namreč, da se ne boji smrti, ker veruje v Kristusovo vstajenje in je prav zato vsaka njihova grožnja in usmrtitev nesmiselna, ker ne vodi v življenje, ampak v smrt. Njegova mučeniška smrt je postala največji dokaz, da je vsako občudovanje zla kot gibala zgodovine v svojem bistvu miselno in duhovno prazno, je v bistvu krivično in ne vodi v noben viden napredek, ne posameznika, ne celotne družbe. Vsaka kristjanova mučeniška smrt pa je vedno tudi največji dokaz, do kakšne stopnje moči in junaškega pričevanja pripelje življenje po evangeliju, in tudi, da je svetost moč, kot je v Mariboru dejal pokojni papež Janez Pavel II. Drugi veliki dogodek v letošnjem postu pa je priznanje krivde srbskega parlamenta za pokol muslimanov v Srebrenici. To ni le politično dejanje, Srbi so bili tega zmožni v moči krščanskih prvin v srbskem ljudstvu. Pravoslavni Srbi so za odpuščanje prosili muslimane v Bosni in Hercegovini za storjeno zlo. V odnosih pravoslavje-islam je to edinstveno in za prihodnost silno osvobajajoče dejanje. Srbsko pravoslavno izročilo je tako zasnovalo drugačen, dialoški in propozitivni odnos pravoslavja do islama. Odločitev srbskega ljudstva pa tudi pomeni začetek novih odnosov z muslimani in posledično tudi islama do krščanskega sveta. Za katoliško cerkev je sicer politična odločitev srbskega parlamenta tudi veliko ekumensko dejanje, v smislu, da poslej oboji verjamemo izključno v moč krščanskega sporočila in vsebin verovanja, ter ne več v moč orožja v odnosih z islamom. Tretja velika milost letošnjega posta pa je prizadevanje sedanjega svetega očeta za notranje očiščenje cerkve, ki jo v sedanjem trenutku najbolj ogroža vprašanje pedofilije med duhovniki. Spolno nasilje nad otroci in mladostniki je v cerkvi vedno eden največjih zločinov, ker duhovnik pedofil s svojimi dejanji najprej v sebi uničuje pristno ljubezen do Boga in do bližnjega, še zlasti pa do porajajoče se osebnosti v otrocih in mladostnikih. V letošnjem postnem času je sveti oče ta nauk cerkve in njeno občutljivost za tako nevarne oblike zla v njej sami s svojimi odločitvami ne le potrdil, ampak tudi poglobil. Vsak človek pa iz izkušnje dobro ve, da je sleherna borba s hudobijo v sebi in v skupnosti vedno zelo zahtevno in na svoj način tudi tvegano delovanje. Ena tveganih razsežnosti takšnega delovanja je pohujšanje v odnosu slabotnih ljudi ali celih slojev družbe. Kadar pa gre za nasprotnike krščanstva, so taki posegi povod za prave bojne pohode proti cerkvi. V letošnjem postnem času se je v takšno borbo proti cerkvi in sedanjemu papežu podal največji ameriški dnevnik New York Times, ki ga izdajajo liberalni judovski krogi z namenom uničiti njegovo avtoriteto in zavladati na tako osvojenem brisanem prostoru. Toda to mu ni uspelo zaradi očitne pristranskosti in nepoštenosti početja. Tako cerkev v tem postnem času, v tej srditi bitki, ostaja neporažena.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.